Ви на хвалях Радіо Свобода. Хвилину про 15 у передачі «Без гальштуков» зустріча з білоруським музиком Олесем Ясінським. А зараз актуальна експертиза свободи. Білоруський керівник виказався супроць федерального упорядкування України. Чим потлумачить таку позицію? Чи бачить він подобні погрози для Білорусі? І чому офіційний Мінськ не зацікавлений у слабой і розколотій Україні? Питання за круглим столом обмірковують політолог Андрій Федоров і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Веде гутарку оглядальник «Свободи» Валер Карбалевич.
Уже другий раз Александр Лукашенко заявляє, что он супраць федерализации Украины. Коли упершыню он выказал эту думку в интервью украинскому телеканалу, это можно было разглядать, как жадание сподобаться украинской аудитории. Але вось и в недельном интервью российскому телеканалу НТВ Лукашенко повторил эту тезу на суперок позиции России. Чому он не боится перечить России? И Лукашенко пошел на пэвную хитрость, на мой погляд. Он заявил, что федерализация Украины может привести до заявления там войск НАТО. Какая тут совесть? Господар Федоров, как вы это прокомментуете?
Тут есть три основные причины таких поводин у белорусского керавництва. Две экономичные и одна политичная. Первое, сама по себе федерализация ничего за собой не тягнет, коли бы она отбылась, и Украина засталась у своих межах. Мы все судовно разумеем, что федерализация это означает, что ранее и позднее Москва будет имкнуться захопить усходние и полдневые регионы. У них будет больше полномочий, и они там проведут ответный референдум, проголосуют, как след, они это все умеют, и будет добрая подстава для этого. Вот именно это может полохать официальный Минск. Это уже не маленький относ на Крым с 2,5 миллионами населения. Там где-то по 20 миллионов, и коли их усих кормить, доводить им пенсии и заработки до среднероссийских, это потребует шмат грошей. На Крым треба коля 100 миллиардов рублей российских, а там это будет уже триллионами увеличаться, и отповедно для Беларуси застанется менее. А другое, Захад уже в таком выпадку санкции будут значно больше жорсткие, и в связи с тем, что Минск связан с Москвой мощно, и это его закране обовязково. Ну и третье, политичное. Белорусское керавництво опасается, что Путину сподобаются такие способ обновления российского света, что он может не спиниться и пойти далее. И Белоруссию так само, тут не обовязково, те же самые причины высовывать, как прыгнет русскомовное населенство. Может быть, какая заугодна причина, например, что у Беларуси нема демократии.
Вот, господар Федоров, три причины, три мотивы выказал, поводле яких Лукашенко выступает супраць федерализации Украины. Ну, а вот такой мотив, який вытекает из глядища светопогляду Лукашенко про уладу. Для его улада только тогда нормальная, коли она одноособная и полная. Коли она поделенная помеж мясовыми и центральными органами, то это на самом речь и не улада. Вот такой мотив в этих выказываниях існуеце, и это для его зараз не вельми важно.
Я думаю, что Лукашенко завжди думает про свою уладу, и все его высказывания так или иначе выникают из этой для его сверхкоштовности, как заховать свою уладу. Я не сказал бы, что он так уже не боится Москвы, коли фактично мягко оппонируя в этом питании про федерализацию Украины, бо, как известно, это одна из фишек Кремля. Лукашенко прагматик, и тому он не абстрактно разважает про эту проблему, бо все эти разваги, что вот есть краины федерации, и они нормально існують, яны не витримлюють критики, тому що звичайно гэтыя країни утваралися з нейких особних протокраїн, і тому ішов процес гуртування, консолідації. А у випадку України Лукашенко бачить, що теза про федералізацію гэта фактично інструмент імперської політики, поділяй і уладар. Бо зрозуміло, що калі і не долучить Путін гэтыя усходні області до Росії, то все одно за кошт того, що буде тримати їх під впливом, буде маніпулювати, і он таким чином буде любити бы ураду Киеве тримать за жебры. И натурально, что белорусский официальный лидер у гэтым выпадку проговорывая свои фобии, потому что сегодня такие инструменты на Украине отточивая Кремль, а завтра они могут быть ужиты и супрать Беларуси. Ну и потом это потребно Лукашенко еще и деля балансу с уликом того, что он все ж мусил де-факто признать, что Крым это российская территория, потом было ганебное голосование Беларуси в организации объединенных наций, фактически с супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. І каб загладзіць гэту віну, гэта ўражанне Лукашэнка цяпер вось стараецца педаляваць гэтую тэзу, тым болей што яна, скажам так, пакуль дыскусійная. Федэралізацыя гэта прапануецца для абмеркавання праз некалькі дзён, калі адбудуцца, то будуць чатырохбаковыя перамовы па Украіне. То бок Лукашэнка карыстаецца магчымасцю пакуль што вось удзельнічаць у гэтай дыскусіі.
Гаспадар Фёдараў, ну вось вы выказалі думку, што Лукашэнка магчыма прымірае гэтую сітуацыю на сябе, на Беларусь, і баіцца, што Масква можа паўтарыць гэты ж сцэнарый і адносна Беларусі. Наколькі рэальны такі сцэнарый? Дарэчы, Лукашэнка вот у інтэрв'ю НТВ прагаварыў гэта, катэгарычна абверг, сказаў, што вось некаторыя кажуць, што дзеля абароны расійскамоўных Расія можа ўмяшацца і ў справы Беларусі, але ж у Беларусі ўсе расійскамоўныя. Маўляў, гэта не дае ніякіх падставаў. Дарэчы, у інтэрв'ю Савіку Шостер ён таксама прагаварыў гэтую сітуацыю, што вось я з жахам думаю, што гэта магло б здарыцца з Беларусю, калі ён там казаў пра захоп Крыма. То бок, сапраўды, гэты сцэнар рэальны і Лукашэнка пра яго думае, а калі так, то пры якіх умовах гэта магчыма? Гаспадар Фёдараў.
Наколькі гэты сцэнар рэальны, пакуль што сказаць цяжка, але тое, што беларускае кіраўніцтва пра гэта думае, я абсалютна ўпэўнены. Мы не ведаем дакладна прычынаў, за чаго адбылося тое, што адбылося з Украінай. Альбо гэта разлік расійскага боку, альбо гэта усплеск эмоцый, якое ахапіла расійскую эліту і персанальна яе лідара. Калі ён зразумеў, што Украіна зыходзіць. І вось, пакуль мы не маем адказа на гэтае пытанне, мы не можам адказаць, наколькі рэальны беларускі сцэнар. Калі гэта быў такі прыступ шаленства, так няма ніякіх гарантый, што гэта не паўторыцца, калі яму падасца, што Беларусь занадта вольна сябе паводзіць тым жа захадам. Таму я ўпэўнены, што беларускія ўлады ўсё гэта цудоўна разумеюць, вельмі гэтага баяцца і таму вядуць на гэты конт вось такога кшталту размовы. Зусім не абавязкова будзе украінская калька. Калі будзе такая ідэя працягнутая аднавіць расійскую імперыю, дык прычына можа быць высунута абсалютна любая, пры гэтым там цудоўна разумеюць у Маскве, што калі захад зараз за Украіну не вельмі моцна заступаецца, дык за Беларусь, якая сама сябе абараняць наўрад ці будзе, тым больш не заступіцца.
Выслухайце экспертызу свабоды. Чаму Александр Лукашэнка выступае супраць федэралізацыі Украіны? Гэтую тэму абмяркоўваюць Андрэй Фёдараў, Александр Класкоўскі і Валер Карбалевіч.
Гаспадар Класкоўскі, ну вось працягваючы гэтую думку, шмат хто з экспертаў кажа, што адносіны паміж Беларусію і Расіяй на тле украінскіх падзеяў ужо не будуць ранейшымі. Яны будуць некімі іншымі, некімі новымі, таму што мы маем справу з новай Расіяй, з новым кіраўніцтвам Расіі. А якія яны будуць? Якія тут сцэнарыі найбольш верагодныя?
Гэта вось выклік для цяперашняй беларускай улады, таму што яна шмат гадоў гуляла вось у гэту братнюю інтэграцыю. І я думаю, што не было ў Лукашэнкі вялікіх ілюзіяў, імперскую сутнасць Расіі ён разумеў, але магчыма не дапускаў усё ж такі, што гэта агрэсія можа набыць вось такія формы. І вось сёння я думаю, што беларуская ўлада ў ступары і хутчэй вось гэтыя тэзы, што ў нас тут рускамоўныя і тут няма, маўляў, падстаў для падобнай нейкай агрэсіі, нейка такого падобнага сценару, гэта няслушныя тэзы, таму што акурат тут можа быць задзейнічана такая парадыгма. Ну, калі мы адзін народ, калі мы рускія людзі, дык на што тыя межы? І між іншым, беларуская ўлада цішком, мяркуючы па тым, што вось нядаўна спадар Касцян жаліўся, што быў наезд на ягоных прыхільнікаў, на славянскі камітэт, які захацеў ператварыцца ў партыю, нават такія, так бы мовіць, прыцясненні могуць выклікаць рэакцыю Масквы. Высветліцца, што тут пан лістаў пачынаюць прыціскаць, гэта ўжо можа быць падставай для прэтэнзій. Шмат можа быць падстаў. Расійскія базы тут скупляюцца актывы, і цяпер калі грошай няма, Лукашэнка напэўна будзе іншыя кавалкі ўласнасці саступаць і пад маркай абароны. І калі ўявіць сабе сітуацыю, што Лукашэнка ўваходзіць на нейкай падставе ў клінч з Крамлём, то любы з варыянтаў можа быць задзейнічаны. Прыкрыццё прапагандысцкае можа быць любое, а дэ-факта Беларусь безабаронная, таму што і войска заточана на барацьбу супраць монстра НАТО, і ўся інфраструктура вайсковая ў той боку заходній павернута, і псіхалагічна беларускае войска наўрад ці гатова з рускімі ваяваць. Дарэчы, узровень прарасійскіх настрояў насельніцтва, я думаю, дэ-факта ён мог непрыемна ўразіць беларускае кіраўніцтва, таму што гэты настрой, што Крым наш, ён даволі распаўсюджаны ў беларускім грамадстве. І яшчэ адзін выклік, дэ-факта Лукашэнку цяпер трэба пачынаць нейкую ціхую беларусізацыю, але ён столькі гадоў казаў пра гэту пятую калону, пра тое, што что вот я перемог националистов, которые хотели русских посадить на чемоданы, и сможу он переступить тут через себе, так само великое питание. У выпадку, коли его неулада захистается, и тут будет небезпека, что некие прозаходние силы, взглядящие Кремля, некие белорусские бандеровцы могут захопить уладу, вот тогда под маркой обороны конституционного ладу хаурусника Лукашенко могут сюда увезти войски, але не факт, что у вынику подтримают Лукашенко. Коли поличат, что он уже слабый и это отгуляная карта, так могут поставить у вогуле свою марионетку. Там тут целый веер, целый букет выкликов. Я думаю, что теперь у белорусских коридорах улады вельми моцно чухают потылицу.
Вот Лукашенко проговорил два раза навод версию, что украинцы, украинские беженцы хочут приехать в Беларусь. То бок, махчима протест супрац федерализации Украины выкликанный тем, что Лукашенко не хочет бачить слабую, расколотую Украину, некий очаг дестабилизации, очаг конфликту, потому что это просто невыгодно, соправды, белорусским национальным интересам и вовле в такой ситуации незразумело, как вести справы с Украиной. С кем домовляться. Господар Федоров, гэты чинник мае уплыў на такую позицию Лукашенко?
Безумоўна, тое, што Беларусі, і беларускім уладам таксама, невыгадна слабая і расколатая Украіна, гэта відавочна. Яны б хацелі бачыць яе як цэлую моцную дзяржаву, з якой можна хаўруснічаць супраць той жа Расіі, напрыклад. А калі яна слабая, так там з эканомікай невядома, што будзе, і патрэбны там зараз будуць беларускія тавары. У нас жа вялікі таваразварот быў у мінулым годзе, другая яна была ў спісе знешнегандлёвых партнёраў. А што тычыцца бежанцаў, першы мы не ведаем, колькі іх.
Лукашенко на звал лишь бы 2000.
Это покуль что не так страшно. Украинцы тут працу знойдуть, это как раз не проблема. Але вот слабая Украина, Белоруссии, зусім не потребна.
Господар Класковский, а вы, як лічыце, фактор слабой Украины вплывая на позицию Лукашенко по пытанию этому?
Найперш, што тычыцца ўцекачоў, я хацеў бы зрабіць такую рэмарку. На мой погляд, беларускі афіцыйны лідар пачаў ужо перадвыбарчую кампанію. Як вядома, ён іншым разам даволі вольна так гуляе з лічбамі, бо беларускай амбасадзе наконт тысячаў не пацвердзілі. Там вельмі так няўпэўнена наконт дзясяткаў зваротаў сказалі, і то, маўляў, там ёсць вусныя такія звароты, то бок зандавання глебы. Хутчэй, сэнс гэта мэсэджу Лукашэнкі, вось глядзіце, у Беларусі лепей. Тут ёсць парадак, і людзі з Украіны лічаць за вялікае шчасце патрапіць сюды. Да нас. Гэта прапаганда беларускай стабільнасці. Лукашэнка атрымаў на тле украінскіх падзей шанец аднавіць гэтыя свае старыя лозунгі і барацьбу з карупцыяй і стабільнасць і моцную руку. І я думаю, што значная частка беларускага электарату цяпер гатова ўспрымаць абвострана ў станоўчым ключы вось гэтыя нібыта ўжо зацяганыя прапагандысцкія тэзы. Што ж тычыцца слабай Украіны, то сапраўды яна абсалютна чыста прагматычна нявыгадна беларускаму кіраўніцтву, таму што упадзе гандаль і палітычны чинник, коли Путину пошентить, раздербанить Украину, то наступной может быть Беларусь.
Выслухали экспертизу свободы. Тему, чому Александр Лукашенко выступая супраць федерализации Украины, абмяркоўвалі политолог Андрей Федоров и кіраўнік аналитичных проектов компании «Галапан» Александр Класковский. Вёў перадачу Валер Карбалевич.